Det som jeg vil prøve å fokusere litt på i det når det gjelder mesterens plan, det er jo litt dette her med misjonsbefalingen. Vi har et evighetsperspektiv, og fordi vi har et evighetsperspektiv, så er det ikke like veiet for oss hva som skjer med mennesker når de dør. Fordi vi vet at alle mennesker kommer til å dø en gang. Og derfor tror jeg også det var Jesus ga oss den befalingen han ga oss. Ofte så tror jeg man, hva kan man si, automatleser man på en måte den tekst. Det gjør man med mange ting, og det tror jeg alle mennesker gjør. Ingen mennesker tror jeg kan påberope seg å lese Bibelen helt, kan man si, nøytralt, fordi man leser den på en måte med sin oppvekst. Jeg har den oppvekst som jeg har, det har formet meg, det gjør at når jeg leser så har jeg på en måte mine briller på. Men det forandrer ikke på at jeg noen ganger må måske prøve å ta av meg brillene. Og, ja, så sånn, noe, det, du kan godt ha brillene på, hvis det, men sånn rett metaforisk talt, så kan det noen ganger være godt å ta av seg brillene og prøve å lese, hva er det faktisk som står der? Står det det som jeg alltid har trodd, eller er det noe annet som står der? Så vi begynner med å lese Matteus 28, 18-20. Og det er et sånt her vers som vi har hørt 1000 ganger før. Og lige det gjør det så svært. For har du lagt merke til hva du gjør når du hører et vers som du har hørt riktig mange ganger før? Egentlig så leser du det ikke. Du bare på en måte, du går inn det ene øret og så ut det andre øret, og så tenker du ikke så mye over det. Men prøv, så godt du kan, når vi leser det her, og forestill deg at du hører dette her for første gang i ditt liv. Og Jesus kom hen og talte til dem og sa: «Meg er givet all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor hen og gjør alle folkeslagene til mine disipler. I det jeg døper dem i Faderens, i Sønnens og i Helligåndens navn. Og i det jeg lærer dem at holde alt det som jeg har befalt jer. Og se, jeg er med jer alle dager inntil verdens ende.» Hva er, kan man si, den befalingen vi har fått? Gå. Det er jo faktisk en riktig godt start å gå. Ofte i dag så legger vi riktig mye et fokus på bli. Men Jesus, han hadde faktisk et riktig stort fokus på gå. Ikke sant? Derfor ønsker vi å være en menighet som setter pris på at folk går. Altså sånn her, vennlig sett, altså sånn her. Du må gjerne, vi liker helst ikke at du går fordi du er sur, men altså sånn, vi vil heller at vi måske lider litt i lovsangen fordi David drar til Kina. Det er helt ok at vi står måske litt amputert når det gjelder lovsang. Eller at vi måske står litt amputert fordi Mikael reiser til Polen eller Kroatien. Eller at vi står tilbake og tenker, åh ja, det er deilig når de er her, men det er viktigere at de går. Vi er frelst. Vi er fylt med Helligånden. Det er deilig å komme sammen. Det elsker vi. Men det finnes mange der ute som ikke har hørt evangeliet. Og derfor ønsker vi å være en menighet som i stedet for å tenke, åh, la oss samle alle sammen, sånn at vi alle sammen er her hele tiden, heller setter pris på at mennesker går. Gå ut og prøve å nå mennesker. Det neste som Jesus sier, det som måske provokerer meg litt i dette her vers, det er fordi at jeg elsker dette her med menighetsplantning. Det her med å starte kirke, og det er jo på en måte vært noe av det som for meg og Kasia har lukket på våre hjerter. Det som er litt irriterende, dette står egentlig ingenting om å starte menigheter i Bibelen. Og det er sånn, Det var det som jeg på en måte håpet om å skrive om mitt kall. Men har du faktisk tenkt på det? Det står ikke et eneste vers i Bibelen om å starte menigheter. Du kan ransake Bibelen opp og ned. Du finner ikke et eneste vers om å starte kirker. Vet du hvorfor? Det er fordi kirken allerede er startet. Jesus, han driver ikke med hva det man kaller det når man har flere koner, flere koneri. Polygami eller et eller annet sånt her. Jeg vet ikke hva fremmedord er. Men ikke sant? Jesus, han driver ikke med flere koneri. Han har én brud. Menigheten er for en gang for alltid startet. Og den var det ikke jeg som startet. Den var det Jesus som startet. Jesus sa, jeg vil bygge min kirke, og det kommer vi inn på litt mer senere. Det andre som ikke kommer fram her i dette vers, det er å gjøre folk kristne. Og det er jo også litt sånn her. Her, ja, men det er jo, er det ikke det vi forsøker på? Er det ikke å, på en måte at folk skal bli frelst? Jo, selvfølgelig. Vi ønsker jo at folk skal bli frelst. Men hva er det det står at vi skal gjøre her? Til disipler. Og riktig ofte så kan man måske i kirken få en sånn tendens til at vi er fornøyd hvis vi bare kan forsamle riktig mange mennesker. Eller hvis vi kan få riktig mange mennesker til måske signere sånn svarkort der de sier, jeg vil være en kristen. Halleluja. Amen. One down. 700 billion to go, nei. Men det står faktisk ikke, Jesus kom ikke for å samle en tilhengerskare. Og tenk på det, det var riktig mange som fulgte efter Jesus i Lukas 14. Da står det at en stor skare fulgte ham. Hva gjør han? Han vender seg om og sier, hvis ikke noen er villig til å oppgi alt de eier, så kan de ikke følge meg. Det er litt sånn dårlig, du får ikke samlet en stor skare med den. Hvorfor var det? Det var fordi at Jesus, han var ute efter disipler. Han var i utgangspunktet ikke bare ute efter en stor tilhengerskare, som står med flagg og sier, heia Jesus, yes, vi elsker Jesus, super Jesus. Han var ute efter disipler. Og nå tror jeg i utgangspunktet at det er, på en måte at det er det samme. Men grunden til at jeg legger litt, kan man si, trykk, emphasis, på det her, det er for det ofte så har vi skapt en forståelse at du har kristen, det er på en måte dem som har tatt imot Jesus, og som på en måte, ja, sånn her, men de kommer sånn mer eller mindre regelmessig i kirken, og de er sånn her med. Men på en måte, de er ikke sånn særlig meget mer enn det. Men hvis de har tatt imot Jesus, så er de jo kristne. Og så har man på en måte en annen kategori som, det er på en måte disiplene. Det er dem som på en måte ønsker å virkelig følge Jesus. Dem som virkelig sier, ja, men for meg så er det ikke bare søndag formiddag. Nei, jeg ønsker virkelig å følge Jesus. Jeg ønsker å være en disippel av han. Og så laver vi sånn A- og B-kristne. Det er mulig å bare være en sånn her alminnelig kristen som kommer på gudstjenester uke efter uke. Og der du har dem som er sånn her litt mer fanatiske, eller hva man skal kalle det, litt mer sånn her. De går riktig opp i det. Men det som er interessant er at Bibelen skiller ikke mellom de ting. Jeg tror det som har skjedd, det er at ordet kristen i utgangspunktet har forandret en del betydning. For hvis jeg går ut her på gaten og spør den alminnelige danske, hva er en kristen? Så vil jeg nok helt sikkert få et helt annet svar enn hvis jeg spør jer her inne, hva er en kristen? Og det er jo egentlig et lille problem, fordi at det gjør når folk spør meg, er du en kristen? Og jeg sier ja, så hører de noe annet enn det jeg ønsker å si. Da finnes det en miskommunikasjon der. da kan mine intensjoner egentlig måske være gode. Men fordi at de hører noe annet enn det som jeg rent faktisk sier, så tenker de at jeg er noe annet enn det som jeg prøver å formidle at jeg er. Følger i tankegangen?
Ja.
Ord forandrer seg. Det var litt sånn her. Jeg gikk inn på internett, og så prøvde jeg å søke på sånn her, hvordan ord har forandret seg. Og det var faktisk litt interessant å se. Jeg så for eksempel ordet på engelsk som heter awful. Hvem vet hva ordet awful betyr?
Forferdelig.
Forferdelig. Ok? Det ordet egentlig betydde. Ja, deserving of awe. Det er det ordet egentlig betydde. Vi tenker awful som noe forferdelig. Men det ordet egentlig betydde, det var noe som var verdig ære. Altså awe. Full, full of awe. Det er jo noe helt annet. Og du vet, jeg kan huske faktisk at jeg leste i en sånn her gammel King James-bibel. Og så så jeg det sto der et eller annet at God is awful. Jeg tenkte, hva er det som sker? Det er jo feil bibel. Er det Jehovas vitnebibel, eller hva er det? Nei, men det at ordet har forandret betydning. Det var litt kjøy også, jeg så at ordet sophisticated. Sofistikert. Hva tenker du på da? Da tenker du på en som er dannet, på en måte. Ja. Det ordet egentlig betyr, det er corrupted. Altså en som er korrupt. Det er jo ikke like akkurat det vi i dag tenker når vi hører ordet sofistikert. Og jeg så at ordet nice, det betyr egentlig stupid. Ikke noe.
Nei! Det betyr jo
ikke tid. Ja. Nice. Eller. Og det er litt sjov at gjennom tidens løp, det er for eksempel som hvis du spør om noen unge mennesker i England, for eksempel i dag, at var det en god film? Så sier jeg, yes, oh, it was a wicked film.
Oh, ja.
Og man tenker, hæ? Og så smiler du. Ja, men det er fordi ord forandrer seg. Og ordet kristen, det forandrer seg også. Det er ikke lenger det samme som det måske vi tenker på. Og det må vi være oppmerksom på. For når vi sier til folk at de skal bli kristne, så tenker de, nei, det vil jeg ikke gjøre. Men det de svarer på, er ikke det vi spør om. Fordi at de har en annen tanke om hva ordet kristen betyr. Og derfor, på grunn av det så har det skapt en del misforståelser av hva det egentlig vil si å være en kristen. Fordi det å være en kristen, ifølge Bibelen, handler ikke om å gå i kirke. Det handler ikke om å, ja, hva skal man si, dåp og konfirmasjon og alle de her ting som man ofte i dag tenker på som hva en kristen. Å være en kristen, ifølge Bibelen, det er å være en disippel. I Apostlenes gjerninger 11:26 så står det faktisk første gangen ordet kristen ble brukt. Apostlenes gjerninger 11:26. Og da ble det brukt som et øgenavn på dem som var disipler. Og hvorfor kalte de dem kristne? Det var fordi at de spiste som Jesus, de kledde seg som Jesus, de snakket som Jesus. Det eneste de faktisk snakket om, det var Jesus. Så de fikk på en måte øgenavnet, sånne her små Kristusser. Fordi at de minnet dem på en måte, de gikk så meget opp i dette her med Jesus, at folk litt sånn her hånlig, ah, det er de kristne. Det er de her små Kristussene. Men det var jo egentlig en rett god betegnelse. Sånn at de tenkte måske, nå vet jeg ikke sånn helt hvordan det gikk til, men måske de tenkte, ja, men det er jo faktisk en god beskrivelse. Så yes, vi adopterer ordet kristen. Å være en kristen, det er faktisk å være en efterfølger av Jesus. Og det er det misjonsbefalingen handler om. Mesterens plan. Det var, mesterens plan, det var at han ønskte et folk av disipler. En disippel, det er en som jeg slog op i min studiebibel. Og der stod at en disippel, det var en som havde mesterens liv og lære som skabelon for sit eget. En disippel, det er en som har Jesu liv og lære som skabelon. Template. For hans eget liv. Så han ser på Jesus, og så ser han på sit eget liv, og tænker, okay, det og det, det må forandres. Og så ser han på Jesus sit liv igen, og så siger, okay, der må jeg justere lidt igen. Og så går han tilbage til sit eget liv og ser, og så sammenligner han Jesu liv med sit liv, og så har han mesterens liv og lære som skabelon for sit eget liv. Jeg synes faktisk, det er lidt interessant, fordi når man ser på en kristen som det at være det. I dag, når det gjelder det at være kristen, så har man ofte sådan her spørgsmål. Som for eksempel, kan man leve sammen uden at være gift og stadigvæk være kristen? Eller må man, akkurat på Facebook nu, så har det været en stor debat om man må være døbt for at være en kristen. Må man være fyldt i Helligånden?
Skal.
Rigtig. Meget godt poeng. Skal. Skal man være døbt i Helligånden og tale i tunger for at være kristen? Og du ved, mange af disse spørgsmål, de får man, fordi at man har måske lidt ubevidst fået en sådan her, en lidt anden holdning til hvad det vil sige at være en kristen, end det Bibelen faktisk siger. Fordi egentlig så burde man spørge, kan jeg ignorere det Jesus siger, og stadigvæk være lydig imod Jesus? Kan jeg det? Jeg kan ikke ignorere det han siger, og stadigvæk sige, at jeg følger efter Jesus. Hvis Jesus går til højre, og jeg går til venstre, så kan ikke jeg sige, at jeg følger efter Jesus. Hvad er det, vi er kaldt til? Vi er kaldt til at være discipler. Så i stedet for at spørge, må jeg være, eller skal jeg være døbt for at være en kristen, så må jeg heller spørge, kan jeg ignorere det Jesus siger om dåb, og stadigvæk være en kristen? Eller kan jeg ignorere det Jesus siger om at give til de fattige, og stadigvæk være en kristen? Kan jeg ignorere det Jesus siger om at tilgive min næste, og stadigvæk sige, at jeg efterligner Jesus? Der er mange ting, som vi har meget nemt egentlig logisk at svare på, hvis man bare prøver at tænke efter på, ja, men hvad er en kristen? Fordi vi tænker ofte, hvis nogen bare har bedt en hurtig bøn, og på en måde signeret på et kort, så er de jo kristne. Og så kan de, man siger jo ikke det, men så kan de jo næsten leve som de vil. Men hvis de har taget imod, så står det jo at alle dem som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds barn. Sådan at hvis de har taget imod, og nu har man ikke tid til at komme helt ind på hvordan vi i dag forstår tro, men hvordan tro i Bibelen faktisk et mere rigtig ord for tro i dag vil have været lydighed. At man er tro imod Jesus. Den som er tro imod ham. Men fordi at vi tænker på tro kun som en intellekt accept at Jesus findes derude, så tænker man at alle som tror at Jesus eksisterer, at de er frelst. Men ved du at selv djævelen tror at Jesus eksisterer? Er djævelen frelst? Nej. Tro handler ikke om at jeg tror at Jesus er derude. Tro handler egentlig ikke om at jeg tror at Jesus stod op fra de døde. Tro handler egentlig ikke om at jeg tror at Bibelen er Guds ord. Tro handler om, er jeg lydig? Er jeg tro imod Jesus? Alle som er tro imod ham, gav han rett til å bli Guds barn. Og det kommer tydelig fram i flere andre vers, for eksempel i Johannes 3, 36, så er kontrasten mellom tro og ikke tro, det er dem som tror på sønnen har evig liv, den som er ulydig mot sønnen, Guds vrede blir over ham. Kontrasten er ikke den som tror på sønnen har evig liv, den som ikke tror på sønnen, eller den som tviler på sønnen, Guds vrede blir over ham. Nei, det er den som tror på sønnen har evig liv, og den som er ulydig mot sønnen, Guds vrede blir over ham. Det er viktig å ikke bare lese og tenke at fordi at jeg vet hva ordet tro betyr, så er det det samme som automatisk står i Bibelen. Noen av de her tingene, det er ikke alle de her tingene som jeg har skrevet ned. Så Johannes 3, 36 for eksempel har jeg ikke skrevet ned. Og det som er viktig å forstå med dette her, det er når det gjelder mesterens plan. Fordi hva er det Gud ønsker å gjøre? Han ønsker ikke nødvendigvis at folk bare skal signere på et kort og så si «Jeg tror på Jesus», og så gå hjem og leve fullstendig sånn som de ønsker. Det han ønsker, det er et folk som er hans disipler, som søker at bli lik ham. Ofte i kirken så legger vi så mye vekt på at bygge kirke. Og det er klart at man skal jo, det er godt at man har et lederskap som kan sette noen rammer, og at vi har et bygg som vi skal, kan være her. Og, der tror jeg vi er heldige her i menigheten, at man har et lederskap som er meget forskjellige fra hinanden. Sånn at det er noen som er meget sterke på det praktiske, og så har man egentlig det hele, og det er viktig. Men det er også viktig å forstå at vårt kall, det er at gjøre disipler. Ofte så tror vi at mitt, vårt kall som lederskap, er at bygge kirke. Nei, Jesus sa at det var hans oppgave. Jeg vil bygge min kirke. Hva er vårt jobb? Det er Matteus 28. Gjør folkeslag til disipler. Hvis jeg gjør min jobb, så vil Jesus gjøre hans jobb. Men ofte så tror jeg Jesus står og kommer ikke til, fordi vi er så opptatt med å gjøre det som egentlig var hans arbeidsoppgave. Og jeg tror at når vi fokuserer på å gjøre disipler, så vil menigheten automatisk komme opp. Fordi at det er ikke noe som er mer naturlig for en som ønsker å være en disippel, enn at ønsker å ha et fellesskap med andre kristne. At ønsker å være med å gi. At ønsker å være med å gi inn i det fellesskap hvor de er. Det er ikke noe som er mer naturlig for en som ønsker å bli mer lik Jesus. At han ønsker å speile seg med andre mennesker. At han har dette her fellesskapet. Det som jeg ønsker å ende med, fordi at det er mye man kan si om dette her med å være disippel, og det her med å være kristen, og at vårt fokus det er å lave disipler, ikke nødvendigvis å bygge kirke. Og igjen, det betyr ikke at man ikke på en måte ikke skal tenke på struktur eller på rammer som kan få ting til å fungere. Men det er bare viktig å forstå hva som er vårt oppgave, og hva som ikke er vårt oppgave. Og forstå hva Gud kommer til å gjøre, hvis vi fokuserer på det vi skal gjøre. Og jeg tror faktisk litt av grunnen til at Gud vil ha disipler i stedet for, hva kan man si, tilhengere, det er fordi at det er den absolutt mest effektive måten at nå verden på. Har du tenkt på de første kristne? De faktisk nådde hele den daværende kjente verden. De hadde ikke internett. De hadde ikke CD-spillere. De hadde ikke bil engang. De hadde ikke en sykkel engang. De måtte gå på sine føtter. Men de klarte faktisk at nå hele den daværende kjente verden med evangeliet. Det er imponerende. Men du vet, det de fokuserte på, det var å gjøre disipler. Det var at dem som faktisk tog imot, at de faktisk var tro imot det som de tog imot. Og bare sånn for å illustrere dette her litt, så kan jeg huske for noen år siden, så prøvde jeg å lave sånne regnskrykker, og jeg tror faktisk jeg har nevnt det før en gang her i menigheten, hvis ikke jeg tar helt feil, men det skader ikke å nevne det igjen. For et stykke år tiden så prøvde jeg å regne på hvor mange mennesker som bodde i Europa, og hvor mange mennesker som måtte bli frelst hver eneste dag, om man skulle nå hele Europa i løpet av 100 år. Og 100 år, ikke sant, da har du en generasjon. Sånn rundt regnet. Og det som er faktisk, det som er litt interessant, altså folk blir jo sjelden, nå ser jeg Brian sitter og vrir på øynene i alle mulige retninger. Men jeg har da tenkt å bli 100. Jeg vet ikke hvor gammel du har tenkt å bli, men 120, ja, ok, jeg har enda litt bedre. Ja. Men ikke sant, hvis jeg skulle nå hele Europa i løpet av 100 år, så ville faktisk jeg måtte vinne 19.000 mennesker hver eneste dag, 365 dager i året. Det er mange mennesker. Altså, det er godt nok at man har noen superevangelister. Men jeg tror selv om at Bonke tror jeg ville slide. 19.000 mennesker hver eneste dag. Man kan jo faktisk snu litt på flisen og spørre, hadde det vært fantastisk om 100 mennesker hadde blitt frelst her i løpet av neste år? Hadde det vært godt? Amen. Yes, vi er glad for det. Halleluja. Da hadde både utfordringen og domino og det hele begynt å skrive. Halleluja! Hva hvis 100 mennesker hadde blitt frelst hver eneste uge?
Amen!
Ja, det er nemlig det. Hadde det skapt noen utfordringer? Ikke sant? På en måte, vi tenker, ja, men i all verden 100 mennesker, vi kan ikke være 100 mennesker her inne. Kan vi købe et lokale på en uge, altså for det neste uge igen, så er vi 200 mennesker. Neste uge så er vi 300 mennesker. Hold da opp, det er mange mennesker. Vet du faktisk, det er alt for litt. Hvis vi ønsker å nå Europa. Innenfor en generasjon. 100 mennesker i uen er faktisk alt for litt mennesker. Hvis vi faktisk ønsker å nå Europa. Man blir litt sånn, oi, måske ikke det er mulig alligevel. Det er godt nok litt trals. Men faktisk så finnes det en mulighet. Og den er ofte, tror jeg, annerledes enn det vi ofte tenker. Jeg kan velge om jeg skal vinne 19.000 mennesker hver eneste dag, 365 dager i året, i 100 år. Og be efter, ja. Så må jeg begynne på nytt. Ja. Eller så kan jeg gjøre det at jeg sier jeg vil kun vinne 2 mennesker. Og jeg kommer aldri til å vinne mer enn 2 mennesker. Men jeg vil gjøre alt for at disippel gjør de 2 mennesker og hjelpe dem til i løpet av neste år å ha vunnet 2 nye mennesker. Altså 2 hver. Og jeg skal ikke vinne noen flere mennesker. Jeg skal kun sørge for at de 2 som jeg vant, at de får den trening, sånn at de kan gi videre til sine 2 det samme de fikk fra meg. Det er klart det er jo ikke så voldsomt, fordi at når jeg da skal skrive mitt nyhetsbrev hjem til Norge, så kan jeg skrive, halleluja, 2 mennesker blir frelst. Jeg tenker, hva lever du? Neste år. Halleluja! Nå er vi 7 mennesker. Jeg tenker, nå ja. Ok, måske vi skal begynne å støtte en annen evangelist. Neste år. Nå er vi 3. år, og vi er faktisk 15 mennesker. Det er jo ikke sånn, det er helt store å pralle. Og det som er litt trals med å tenke discipleskap, det er at det går langsomt i starten. Og derfor tror jeg mange ofte Mange har måske et ønske om å tenke discipleskap. Men det er så svært å være fornøyd med to personer at man begynner å åpne opp og skal nå så mange flere, og det som egentlig går ut over, det går ut over de to. Fordi de får ikke den oppmerksomhet. De får ikke den trening som de, det fokus som de burde ha hatt. Og så er det litt nærmere hvis vi kan si at jamen, i løpet av siste år så vant vi 100 mennesker. De 100 vi hadde aldri hatt mulighet til at disippel gjør dem. Men vi kan skrive vårt nyhetsbrev. 100 mennesker. Vi kan sende inn en pressemelding til utfordringen. 100 mennesker frelst på ett år. Det lyder litt kulere enn å si at jamen, vi er tre totalt nå. Det er meg og de to. Neste år. Ja, men nå er vi 7 personer. Nå er vi 15. 31. 33. 127. Det går langsomt i starten. Men det som skjer, det er at plutselig når du kommer ned igjennom, så skjer det en sånn her akselerasjon. Fordi at jeg legger ikke kun til, jeg multipliserer. Så faktisk, ved å kun vinne disse to mennesker, så kan jeg nå hele Europa på 29 år. Det er litt utrolig. Jeg kan velge om jeg enten vinner 19.000 mennesker hver eneste dag, 365 dager i året, i 100 år. Eller jeg kan vinne to personer og klare det på 29 år. Det er ikke så spennende. Det er ikke så, måske, det man vil skrive i avisen om. Men på lang sikt så er det langt mest effektive. Så vil du si, ja, men det er jo slett ikke mulig. Altså, det er jo bare tall. Det er jo ikke mulig sånn i realiteten. Og det skjer som du tror. Nei. Måske du tenker, ja, men det er jo ikke mulig. Ok, la oss si at jeg var 90% fiasko. Jeg prøvde å gjøre det, og 90% gikk li ut av vinduet. Efter 29 år så ville jeg stadigvæk ha 10%. La oss si at meg og David gjorde det. Og begge to av oss var fullstendig fiasko. 90% li ut av vinduet. Ok, men så ville det jo faktisk være 20%. Hva hvis meg, David og Liz bestemte oss for å gjøre det? Og alle sammen oss, vi var fullstendig fiasko. 90% li ut av vinduet. Så ville det jo faktisk være 30%. Hva om vi er 5 personer som gjør det? Hva om vi er 10 personer? Hva om vi er 100 personer? Så trenger vi ikke engang 10%, da kan vi ha 99% fiasko. Det handler ikke om hva en person gjør, men jeg tror det handler om hva vi som menighet velger å ha vårt fokus på. Vi ønsker ikke nødvendigvis å så hurtig som mulig bli så mange som mulig. Men vi ønsker at disippel gjør, å legge til rette for at dem som ønsker at hver disipler, at de kan ta det og løpe med det. Vi ønsker at den undervisning som sker her, at det ikke bare er noe du skal høre, men det skal faktisk være noe du kan få med deg hjem, sånn at du kan ta det. Og når du sitter der med en person som trenger undervisning, så kan du ta av det du har fått og gi det videre. Og jeg tror ikke det kun det handler om stor, fordi at vi ønsker stor vekst. Jeg tror det å tenke discipleskap er faktisk også langt mer. Jeg tror på i det lange løp så er det det som gir den største vekst. Men det er også den som gir den beste vekst. I kvalitet. Men den bærer utfordringer med seg. Fordi at den bærer med seg den utfordring at jeg må ikke falle for fristelsen til å glemme de to, fordi at jeg ønsker å nå så mange andre. Og det kan noen ganger være en fristelse. Fordi det hadde vært så seigt å kunne skrive hjem i mitt nyhetsbrev. 100 personer ble frelst. Er vi villige til å tenke på de to? Og la de to til neste år være 7 personer, alt i alt. At la det til neste år måske ikke er mer enn 15 personer. Er vi villige måske til å holde oss selv tilbake og stole på at Helligånden vil gjøre den multiplisering som kommer til å skje? Ofte så blir vi, tror jeg, så fascinert av tall at vi glemmer å fokusere på det vi har her og nå. Og det er derfor, på en måte, vi har jo vært inne litt på det, og vi, nå hadde jo livet jul og alle de her ting og sånn, men vi har vært inne litt på de her smågrupper og det ting som vi har hatt i menigheten. Klart, og det er ikke kun for, kan man si, å tenke, ja, men nå skal vi ha en ny struktur. Mange gjør det, ikke sant? De reiser til Sydkorea, og så ser de Yonggi-sho sin menighet, der er det, 800.000 eller et eller annet i den retningen. Og tenker, yes, det vil vi være her i IKAST. Neste år, 800.000. Det skal godt la seg gjøre, spesielt siden jeg vet ikke hvor mange som bor i IKAST. 15.000, ja. Så må vi også be om at byen skal øge. Men ikke sant, det handler ikke om at jeg går ned til Yonggi-sho og finner, å, han driver cellegrupper. Ok, så skal jeg hjem, og så skal vi ha cellegrupper. Og så reiser jeg ned til Argentina, og så leser jeg at Cesar Castellano, han har G12-grupper. Ok, så går vi hjem, og så skal vi ha G12-grupper. Og så leser jeg en annen bok, det er husmenigheter. Ok, så går vi tilbake, ok, nå skal vi være husmenighet. Og så reiser, nei, det var megachurch, det var det vi skal ha. Vi skal ha bedre lovsang, vi skal ha bedre det ene, vi skal ha bedre det andre. Og så tenker vi, hvis vi bare, men det vi ofte gjør, vi reiser ned til Sør-Korea, og så tar vi med oss spannet, sier man spann på dansk? Bøtten? Et spann. Vi tar med oss spannet, men vi glemmer vannet. Vi tar med oss rammen, strukturen, men vi glemmer at inni, så skal det være, jeg tror i meget stor grad, så tror jeg det samme hva slags struktur du har. Hvis livet inni strukturen er godt. Det er det samme hva slags, hvordan den spann er formet. Hvis bare vannet inni er godt. Og for at det vannet skal bli godt, så tror jeg man behøver å tenke på discipleskap. Ikke kun tenke på at folk skal komme søndag efter søndag, men at folk i hverdagen skal søge hen til det liv der de søger at bli mer og mer lik Jesus. Det er de daglige, det her med å bli mer lik Jesus, det handler ikke bare om at jeg skal lære en hel masse nytt, men det handler om hvordan er mitt forhold til mine medmennesker? Er jeg tilgivende? Hvordan er mitt forhold til de fattige? Bryr jeg meg om de fattige? Hvordan er mitt forhold til de syge? Ber jeg for de syge? Hvordan er mitt forhold til Faderen? Har jeg den samme kærligheten til Faderen som Jesus har? Og så er det en daglig vandring hvor jeg speiler mitt liv i Bibelen og søger at forandre på meg sånn at jeg blir mer lik Jesus. Det er det at vi er en kristen. Og det er det vi ønsker. Og det er på en måte de her smågrupper som vi har snakket sånn her litt om. Virkelig et godt redskap. Hvor du kan komme sammen med noen andre kristne. I en mindre setting. Hvor alt blir meget mer gjennomsiktlig. Og hvor du kan lese Guds ord. Hvor vi kan snakke med hverandre. Hva får du ut av det du leser? Hva har Gud talt til deg om gjennom det du har lest? Hvilke utfordringer står du i? Og så plutselig så gjør du egentlig ditt gudsliv, ikke kun til noe som skjer på søndagen, men du gjør ditt hverdagsliv til noe som du engasjerer andre kristne i. Du engasjerer andre mennesker i din hverdag, i ditt gudsliv. Hva du får ut av det du leser i Bibelen. Du tar deg selv måske litt i nakken for å sørge for at ja, men min bibellesning den er viktig. Mitt bønneliv, det er viktig. Og så får jeg hjelp fra mine brødre og søstre når jeg samles med dem, når jeg er ansvarlig overfor dem, til å sørge for at mitt liv blir mer og mer lik Jesus. Og ikke mindre og mindre lik Jesus. For det kan du hurtig komme til å gjøre. Man blir alle opptatt av forskjellige ting og det ene og det andre. Nei, vi behøver det her disippellivet i hverdagen. Der man kommer sammen. På en eller annen måte. Egentlig er det samme hvordan du gjør det. Vi har jo sagt med de her smågruppene at vi ønsker ikke å kontrollerstyre hva du gjør. Jeg vet at Brian og jeg leser en bog, er det ikke det jeg gjør? Og det er det som de gjør, men det er helt fint. Jeg vet at Kasia og Birte, ja, men de har lest noen kapitler. Ja, men det er helt fint. Med de unge her så har vi gått gjennom noen bibelundervisning. Ja, men det er helt fint. Tingen er bare den at du kommer sammen med noen andre kristne i hverdagen. For å sørge for at mitt liv med Gud er mer enn bare søndag formiddag. Men at det er faktisk noe jeg lever i hverdagen. Hvor det er et liv hvor faktisk det å følge Jesus er en hverdagsting. Og ikke en søndagsting. Det er mye mer vi kan si om det. Men jeg ønsker bare sånn her at oppfordre, oppmuntre, måske også formane, sette lys på at dette her med å følge Jesus, at det er faktisk en hverdagsting. Det er ikke kun noe du intellektuelt tror på, men det er faktisk å følge efter en person. Den personen heter Jesus Kristus. Når folk har bedt en frelsesbønn, så sier vi oss, gratulerer, nå er du frelst. Det vi egentlig burde si er, gratulerer, nå har du begynt å følge efter Jesus. Det handler ikke om at de er perfekt fra det første stunden de ba en frelsesbønn. Nei, det var at da begynte de den vandringen der de begynte å følge efter Jesus. Og den vandringen innebærer masse forskjellige ting. Men det viktigste er ikke alltid hvor de er på den vandringen, men at de er på den vandringen. At de er i denne her prosess der de følger efter denne mannen, Jesus Kristus. Far, jeg takker deg for ditt ord her. Far, jeg takker deg at du har gitt oss ditt ord, Herre. At vi kan lese om deg i evangelien og se hva du sa, hva du gjorde, hvilken holdning du hadde til mennesker, hvilken holdning du hadde til syge, hvilken holdning du hadde til fattige. Jesus, takk at du har gitt oss ditt ord, for at vi kan speile oss, speile våres liv i ditt liv. Og jeg ber for den ånd som vi går i møte, Herre. Jeg ber om at du må hjelpe hver enkelt av oss til å speile oss i deg. Til å daglig sette oss ned og bare være sammen med deg, Herre. Bare for å kjenne at du kan tale til oss. At du kan veilede oss. At du kan føre oss fram, Herre. Der hvor du ønsker at vi skal være. Og jeg ber også for dem som er her, for at du må hjelpe hver enkelt her når det gjelder hva de skal gjøre. For å sette fart på at deres liv, kristenliv, at det blir et disippelliv. Jeg ber at du må gi dem tanker, gi dem ideer om hva de skal gjøre, Herre. For at de kan få oppleve at deres kristenliv ikke kun blir noe de tror på, men at det blir noe de lever. Hjelp hver enkelt av oss, Herre, hva vi kan gjøre for å bli mer lik deg, Jesus. Det er det det handler om. Vi ønsker å bli mer lik deg, Jesus. Mindre av oss selv, og mer av deg, Jesus.